Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengingatkan supaya kita hidup oleh roh agar kita tidak menuruti keinginan daging. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami, dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menghalangi kami, untuk kami dapat memahami dengan benar apa yang maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-17. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudaraku, penterjemahan kata per kata dari ayat ini akan membantu penyampaian artinya. Sebab daging berperang melawan roh, dan roh berperang melawan daging, karena memang keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Maksudnya adalah hal-hal yang ingin dilakukan sifat lama. Ini tentu saja sangat penting untuk diperhatikan. Daging berperang melawan roh, dan roh berperang melawan daging. Saudaraku, orang percaya itu mempunyai sifat baru. Inilah yang Allah katakan kepada Nikodemus ketika dia berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Orang percaya masih memiliki sifat lama kedagingan, dan dia tidak ingin menghilangkannya dari kehidupan ini. Pemahaman bahwa kita bisa menghilangkan sifat lama ini adalah sebuah kesalahan tragis. Yohanes berkata dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Artinya, jika kebenaran tidak ada di dalam Anda, maka Anda adalah pembohong. Hal ini menempatkan seorang individu itu menjadi sempurna dalam posisinya sebagai seorang pembohong. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempunyai dua sifat, yaitu sifat yang lama dan sifat yang baru. Inilah yang Paulus jelaskan dalam surat Roma bagian yang terakhir. Paulus sendiri mengalami kekacauan dengan kedua sifat itu, dan ini juga dialami oleh banyak orang percaya. Daging berperang melawan roh, dan roh berperang melawan daging. Oleh karenanya, kita tidak dapat melakukan apa yang kita inginkan. Sifat baru itu akan memberontak melawan sifat lama. Keduanya memang bertentangan. Keduanya berperang satu sama lain. Pernahkah Anda mengalaminya dalam kehidupan Anda? Saudara, ada sebuah pujian atau lagu yang berjudul Datanglah Engkau Sang Sumber yang diciptakan oleh Robert Robinson. Saya akan membacakan syairnya untuk Anda. Datanglah Engkau Sang Sumber segala berkat. Buatlah hatiku menaikkan pujian atas kasih karuniamu. Sungai kemurahan tiada pernah berhenti menaikkan nyanyian dengan pujian nyaring. Pujian ini indah sekali. Dalam stansa terakhir terdapat kata-kata, muda mengembara, Tuhan, aku tahu, muda meninggalkan Allah yang kukasihi. Setelah syair lagu ini diciptakan, ada seseorang yang mengamatinya dan berkata, itu bukan pengalamanku. Aku akan mengubahnya. Dalam buku pujian, kata-katanya berganti. Muda memuji, Tuhan, aku tahu itu. Muda mengasihi Allah yang kulayani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mana yang benar? Keduanya benar. Saya memiliki sifat muda mengembara, muda meninggalkan Allah yang saya kasihi. Ada masa-masa di mana sifat lama saya menantikan saatnya untuk mengembara jauh dari Tuhan. Pernahkah Anda mengalaminya? Saya juga mempunyai sifat baru yang mudah untuk menyembah Tuhan. Ada masa-masanya di mana saya mengendarai kendaraan sendirian dan saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, betapa hebatnya Engkau. Aku mengasihimu dan menyembahmu. Itu adalah ungkapan sifat baru saya. Sifat lama saya tidak pernah memuji ataupun mengasihi Tuhan. Setiap orang percaya tentu memiliki sifat lama dan juga sifat baru. Ada orang yang berkata, aku tidak tahu apakah aku berjalan dalam roh atau tidak. Tetapi saya mau katakan, jangan membohongi diri Anda sendiri atas hal ini. Mengapa? Karena Anda pasti tahu. Paulus mengutarakannya di sini supaya Anda tahu. Selanjutnya, surat Galatia 5 ayat 18-21 mencatat demikian. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, hal-hal di atas itu merupakan dosa hawa nafsu yang menjijikan, dosa religius, dosa sosial, dan juga dosa pribadi. Dosa hawa nafsu itu adalah perzinahan, percabulan, kecemaran, dan juga hawa nafsu. Kemudian dosa religius itu penyembahan berhala, menyembah berhala, termasuk uang dan segala sesuatu yang menggantikan posisi Allah. Sihir, narkoba, saudara, narkoba itu dikonsumsi oleh semua agama kafir. Selanjutnya ada perseteruan atau permusuhan, perselisihan, ada pertikaian, pertengkaran, dan lain sebagainya. Kemudian dosa-dosa sosial, itu ada iri hati, persaingan, kecemburuan, amarah, tabiat yang keras, kepentingan diri sendiri, ada roh pemecah, perpecahan, klenik atau partai, sekte, kedengkian, pembunuhan, dan sebagainya. Tuhan berfirman, jika Anda membenci, maka kesalahan Anda itu sama dengan kesalahan membunuh. Selanjutnya ada dosa-dosa pribadi, yaitu kemabukan, pesta pora, dan juga kecerobohan. Perhatikan di sini, saudaraku, bahwa Paulus menulis dan sebagainya dalam daftar perbuatan-perbuatan daging yang berarti masih banyak lainnya yang belum dapat disebutkannya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Anda lihat, melakukan itu menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Tuhan memberikan perumpamaan tentang anak terhilang yang masuk ke kandang babi, tetapi tidak selamanya dia akan berada di sana. Jika seorang anak manusia berada di sana, maka dia tidak akan merasa bahagia sebelum dia bisa keluar dari sana. Jika Anda terus hidup dalam dosa, maka sebenarnya Anda berada dalam posisi yang berbahaya. Artinya, Anda jelas bukanlah anak Allah. Saudaraku, setelah mendaftar perbuatan-perbuatan daging, Paulus juga mendaftarkan buah-buah roh. Perhatikan perbedaannya, perbuatan daging dan buah roh. Perbuatan-perbuatan daging adalah semua yang Anda lakukan. 10 perintah diberikan untuk mengendalikan daging, tetapi sekarang kehidupan Kristen adalah menghasilkan buah roh. Selanjutnya surat Galatia pasal 5 ayat 22-23 mencatat demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus membicarakan tentang buah roh dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Dia mengatakan bahwa tanpa dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan buah adalah yang dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menghendaki buah, buah yang lebih banyak, buah yang sangat banyak. Dalam perumpamaannya tentang menabur, Tuhan Yesus berbicara tentang benih yang berbuah sebanyak 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan bahkan 100 kali lipat. Anda dapat lihat hal itu dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus sebenarnya ingin agar kita berbuah yang sangat banyak. Sekarang, buah itu dihasilkan oleh Tuhan Yesus dengan menggunakan roh Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia ingin hidupnya ada di dalam kita. Itulah alasannya mengapa saya terus mengatakan bahwa Anda tidak pernah diminta untuk menjalankan kehidupan Kristen. Anda hanya diminta untuk membiarkan Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam diri Anda. Tidak ada orang percaya yang bisa menjalankan kehidupan Kristennya sendiri. Mengapa? Karena sifat lama tidak akan dapat menghasilkan buah roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menjelaskan dalam surat Roma pasal 7 ayat 18 bahwa sifat baru tidak memiliki kekuatan untuk menghasilkan buah roh. Dia berkata, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saudaraku, itulah masalah sebagian besar dari kita. Bagaimana cara Anda melakukannya? Ini berbicara bagaimana kita membiarkan Roh Allah menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Bahasan tentang menghasilkan buah memang suatu hal yang sangat menarik. Dan Tuhan berfirman sebagaimana Injil Yohanes 15 ayat 4 mencatat, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Masalah kita adalah, kita menawarkan diri kepada Allah sebagai persembahan hidup, tetapi ketika mesbahnya terasa panas, kita kemudian merangkak turun. Kita harus tinggal di dalam Kristus jika ingin berbuah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyajikan prinsip menghasilkan buah supaya kita bisa memahaminya. Buah dihasilkan melalui penyerahan, penyerahan pada pengaruh-pengaruh manis yang ada di sekitar kita. Saya tidak membicarakan tentang dunia ataupun Paulus. Tetapi yang jelas, kita harus berserah kepada Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Roh Kudus ingin menghasilkan buah yang disebut dengan buah roh. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Perhatikan bentuk tunggal. Atau dalam bahasa Inggris lebih jelas is, bukan are. Anda boleh saja mempermasalahkan tata bahasa yang digunakan di sini, tetapi dalam bahasa Yunani-nya sebenarnya berada dalam bentuk yang tunggal. Ini menunjukkan bahwa kasih itu adalah buah, dan darinya berakarlah buah-buah lainnya. Tetapi kasihlah yang utama. Saudaraku, Paulus mengatakan tanpa kasih maka kita sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Itu dicatat dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama. Ini merupakan karunia-karunia roh. Dan karunia-karunia itu tidak bisa dijalankan kecuali disertai dengan buah roh, yaitu kasih. Anda tidak dapat menjalankan karunia tanpa disertai buah roh. Sehingga kasih itu memang suatu hal yang paling penting. Paulus melanjutkan perkataannya dalam surat 1 Korintus pasal yang 13 bahwa, jika Anda memberikan tubuh untuk dibakar dan memberikan segalanya yang Anda miliki, tetapi tanpa kasih, maka semuanya itu tidak akan ada manfaatnya. Kita perlu memahami pentingnya perkataan Paulus ini. Saudaraku, hal lain yang Paulus angkat dalam surat 1 Korintus pasal 13 adalah kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih selalu melakukan sesuatu bagi orang lain. Karunia selalu dijalankan dalam gereja. Dan ini adalah penjelmaan roh kepada semua orang percaya. Semua orang percaya itu mempunyai karunia, dan karunia ini harus dijalankan untuk kepentingan tubuh orang percaya. Mata saya berfungsi bagi keuntungan seluruh tubuh. Keduanya menunjukkan arah yang tepat bagi tubuh saya, dan keduanya memang penting. Saya tidak dapat membayangkan kalau mata saya pada akhirnya meninggalkan tubuh dan berkata, kami masih ingin melihat-lihat, tetapi kakimu lemah. Jadi, kami akan meninggalkanmu sebentar. Apakah bisa demikian? Saudara, tentu saja keduanya tidak pernah bisa melakukannya. Karena itu kita harus menyadari bahwa tidak ada satu karunia pun yang terlepas dari buah roh. Dan inilah yang harus dijalankan. Dan buah itu adalah kasih. Inilah jenis buah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang 15. Buah ini adalah buah roh. Saudaraku, selanjutnya dalam ayat 22 dan 23 dicatat, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan di sini, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu dan tidak ada hukum juga yang bisa membuatnya. Anda tidak dapat menghasilkan satu pun dengan usaha Anda sendiri. Pernahkah Anda mencoba untuk bersikap lembut? Jika Anda mencobanya dan ternyata Anda bisa, maka Anda akan merasa bangga karena Anda bisa melakukannya. Tapi tidak lama kemudian, Anda akan kehilangan kelemah lembutan dan kerendahan hati Anda. Mari kita mengamati buah roh ini sejenak. Buah roh harus menandai kehidupan orang percaya. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda menghasilkan buah-buah dalam hidup Anda? Kasih harus ada dalam hati dan kehidupan Anda jika Anda adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi, jika ada dosa-dosa hawa nafsu dalam kehidupan Anda, Anda tidak akan tahu apa itu kasih sejati. Ada banyak pemuda-pemudi dewasa ini yang banyak tahu tentang seks, tetapi mereka buta tentang kasih. Kasih adalah buah roh, dan Allah akan memberikannya kepada suami atas istrinya dan kepada istri atas suaminya. Saya pikir tidak semua orang bisa mengasihi seperti dua orang Kristen yang saling mengasihi. Mereka sungguh-sungguh bisa mengasihi satu sama lain. Saudaraku, sukacita adalah juga buah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus supaya Anda miliki di dalam kehidupan Anda sebagai orang yang percaya kepadanya. Dia datang supaya kita mendapatkan sukacita, supaya kita bergembira. Saya berharap kita mendapatkan waktu yang menggembirakan di gereja kita dewasa ini. Yohanes dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 14 berkata, "Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna." Hal-hal ini tertulis supaya Anda benar-benar menikmati hidup. Apakah Anda menjalankannya sekarang ini? Saya harap demikian sebagai orang yang percaya. Buah ketiga adalah damai sejahtera. Dan tentu ini yang dimaksud adalah damai sejahtera Allah. Agama tidak akan pernah bisa memberikannya kepada Anda. Hanya Kristus yang bisa memberikan Anda damai sejahtera yang terdalam. Surat Roma pasal 5 ayat yang pertama mencatat, "Dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus." Saudara, ada buah-buah lainnya. Apakah Anda sabar? Maksudnya menahan diri dengan panjang sabar? Ini adalah sebuah area di mana saya memerlukan pertolongan. Dan hanya Roh Allah yang bisa melakukannya. Saya mengetahui kalau saya tidak dapat melakukannya. Saya bukanlah orang yang cukup sabar. Kemudian, saudaraku, ada buah kesetiaan yang artinya kebaikan hati, maksudnya kebaikan yang artinya baik tetapi tegas. Iman dalam daftar ini artinya kesetiaan. Jika Anda adalah anak Allah, maka tentu saja Anda harus setia. Jika Anda sudah menikah, Anda harus setia kepada suami atau istri Anda. Jika Anda adalah seorang karyawan, maka Anda harus setia pada pekerjaan dan pimpinan Anda. Jika Anda adalah seorang anggota gereja, maka Anda harus setia pada gereja Anda. Anda harus setia dimanapun Anda berada dan apapun Anda lakukan. Berikutnya adalah kelemah lembutan. Dan ini artinya bukan kehalusan. Dua orang yang benar-benar lemah lembut adalah Musa dan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Anda tidak berpikir bahwa Musa itu sebenarnya lemah lembut ketika dia turun dari gunung dan mengetahui bahwa orang-orang menyembah patung sapi emas dan menjalankan pertimbangan disipliner. sebagaimana dicatat dalam kitab Keluaran pasal 32. Tapi sebenarnya Musa memiliki hati yang lemah lembut. Apakah Tuhan Yesus lemah lembut ketika dia mengusir penukar uang di Bait Suci? Kelemah lembutan itu bukan kehalusan, dan ini juga bukan kelemahan. Tapi kelemah lembutan artinya Anda bersedia melakukan kehendak Allah dan Anda bersedia menyerahkan kehendak Anda menjadi kehendak Allah. Akhirnya, ada penguasaan diri, yaitu pengendalian diri. Sikap tenang orang Kristen itu sangat diperlukan dewasa ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang diungkapkan dalam surat Galatia ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.